Në vazhdim të nderuar dëgjues, juftojmë të ndiqni një program ku shtuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura gjatë javës që lan pas në për disa shtete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Amerika në një vështrim të brendshëm. Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Po fillojmë emisionin tonë të përjavshëm, ku do të trajtojmë zhvillimet më të rëndësishme politike, ekonomike dhe sociale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë javës që lan pas. Java e kaluar përkoi me përvjetorin e sulmeve të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë kuadër, Kongresi Amerikan ka miratuar planin që u jep mundësi familjarëve të viktimave të ngjarjes së 11 shtatorit të ngrenë padi kundër Arabisë Saudite. Me anë të këtij plani, familjarët e viktimave mund të ngrenë padi ndaj çdo personi apo qeverie të huaj e cila akuzohet për akte terroriste kundër Amerikës. Dhoma e përfaqësuesve në Kongresin Amerikan ka miratuar këtë të premte një legjislacion i cili u lejon familjarëve të viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit të padisin Arabinë Saudite në gjykatat amerikane vetëm pak ditë përpara përvjetorit të 15 të ngjarjes që u shoqërua me afro 3000 viktima. Legjislacioni kaloi unanimisht një votim që u duartrokit me stirjeve të shumta. Projekt ligji, i cili kaloi unanimisht edhe në Senat gjatë muajit të kaluar, tashmë do të drejtohet presidentit Barack Obama për t'u nënshkruar në mënyrë që të shndrohet në ligj. Megjithatë, e ardhmja e tij mbetet ende pa qartë. Shtëpia e Bardh kishte bërë të ditur se do të vendoste veto ndaj këtij projekt ligji. Barack Obama kishte lobuar fuqishëm kundër tij, duke argumentuar se një miratim i mundshëm do të përkeqësonte marrëdhëniet me Arabinë Saudite e do të nxiste ligje akmarrëse për amerikanët jashtë vendit. Por dyshimet e vazhdueshme mbi rolin e Arabisë Saudite në sulmet e 11 shtatorit, si dhe presioni i familjarëve të viktimave, e bëri këtë projekt ligj tepër popullor mes të dyja krave politik të Capitol Hill. Popullariteti i bipartizanit e vendos presidentin Barack Obama në një pozicion delikat. Mbështetësit shpresojnë që Barack Obama të hedhë dyshime mbi kapitalin politik që vjen në kulmin e fushatës presidenciale. Presidenti nga ana e tij shpreson që ligjvënësit të kalojnë marrëveshjen për partneritet tregtar transpajsor, një tjetër projekt ligj për formimin e drejtësisë penale, si dhe konfirmimin e kandidatit për gjykatën supreme Merrick Garland. Nëse Barack Obama vendos veto ndaj të ashtu quajturit drejtësi kundër sponsorëve të aktit terrorist i quajtur Jasta, mbështetësit e tij besojnë se kanë shumicën e nevojshme prej 2/3 për ta përmbysur veton, që do të jetë edhe hera e parë gjatë presidencës 8-vjeçare të tij. Megjithatë, në Capitol Hill nuk besojnë se do të vendoset vetoja ndaj këtij projekt ligji. Shtëpia e Bardh nuk ka publikuar ende një qëndrim zyrtar ndaj këtij projekt ligji, ndërsa zëdhënësit për shtyp kanë qenë të kujdesshëm në gjuhën e përdorur, duke u ndalur shumë shkurt në çështjen e lëshimit të kërcënimit për veto. Përballemi me shqetësime serioze ndaj këtij projekt ligji, ashtu siç është shkruar, tha zyrtari i shtëpisë së Bardh ditën e mërkurë. Besoj se duhet të kemi një konsiderat më të kujdesshme ndaj pasojave potenciale të paqëllimshme të miratimit të tij, përpara se dhoma e përfaqësuesve ta marrë në shqyrtim, shtoi ai. Ne duhet të mirëpresim të gjitha mundësitë për t'u angazhuar më tej me Kongresin në këtë diskutim. Presidenti ka 10 ditë kohë për ta nënshkruar ose refuzuar legjislacionin përpara se ai të kthehet në ligj. Megjithatë, javën e kaluar zëdhënësi shtëpisë së Bardh deklaroi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të përdor veton për planin për paditjen e Arabisë Saudite rreth sulmeve të 11 shtatorit 2001. Josh Ernest, zëdhënësi shtëpisë së Bardh, deklaroi se Barack Obama, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do ta bëjë veto planin e miratuar në Kongresin e Amerikës për t'u dhënë leje familjarëve të viktimave të sulmeve të 11 shtatorit që të padisin Arabinë Saudite. Josh Ernest deklaroi se nuk është e vështirë që edhe vende të tjera ta shfrytëzojnë këtë ligj si një pretekst për ndryshimin e qasjes ndaj diplomatëve amerikan, ndaj forcave ushtarake ose të padisin në gjykata edhe kompanitë amerikane në të gjithë botën. Veto eventuale presidentit të Amerikës ndaj projekt ligjit të Kongresit që u jep mundësi familjarëve të viktimave të ngjarjes së 11 shtatorit të ngrenë padi kundër Arabisë Saudite mund të anulohet me votat e 2/3 të përfaqësuesve të Kongresit. Nga gjithsej 19 rëmbyesit të avionëve të sulmeve të 11 shtatorit, 11 persona kanë qenë shtetas të Arabisë Saudite. Qeveria amerikane, për arsye rajonale dhe ekonomike, ka nevojë për regjimin saudit dhe pasi ka përballuar presionet të opinionit publik dhe të intelektualve, ajo nuk është e gatshme të pranojë realitetin mbi rolin e regjimit Al-Saud në ngjarjen e 11 shtatorit. Mirë po, me sa duket, Kongresi Amerikan është i vendosur t'i jap fund kësaj çështje dhe të dënojë qeverinë saudite duke e detyruar atë të paguajë dëmshpërblimin për familjarët e viktimave. Ish senatori Amerikan në një shkrim në New York Times shkruante: Qeveria e Barack Obamas po mashtron për publikimin e dokumentave të 11 shtatorit dhe është e nevojshme të publikohen më shumë dokumenta që dëshmojnë për lidhjet e Arabisë Saudite me autorët e kësaj ngjarje. Bob Graham, i senatori viteve 1987-2005, i cili ka qenë pjesë e komisionit hetimor mbi ngjarjet e 11 shtatorit, tha se qeveria e Barack Obamas nuk ka pranuar të publikojë 28 faqe të raportit të këtij komisioni, ku theksohet roli i Arabisë Saudite në sulmet e 11 shtatorit. Ai thekson se kjo pjesë e raportit duhet botuar për t'i dhënë fund debatit rreth saj dhe që populli amerikan të vendos vetë për ato që do të shohë në të dhëna. I senatori Graham po ashtu tha se çështja e rëndësishme e mbetur e pasqaruar nga sulmet e 11 shtatorit, nga të cilat humbën jetën 3000 persona, është fakti nëse 19 rrëmbyesit, 15 prej të cilve ishin nga Arabia Saudite, kishin apo jo ndihmë nga vende të tjera. Mendoj se është e paimagjinueshme që të mendoj se njerëz që nuk flasin anglisht nuk ishin qenë kurrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe si grup nuk ishin të mirë shkolluar, mund të bënin sulmin vetë. Pra, kush mund t'i kenë ndihmuar ata? Mendoj se të gjitha të dhëna të çojnë tek Arabia Saudite, shprehur Graham. Ish presidenti George Bush dha urdhër që 28 faqet e dokumentit të klasifikoheshin si top secret dhe të mos përfshiheshin në raportin prej 828 faqesh të Kongresit që u bë publik. Pasuesi i tij, presidenti Barack Obama, i ka kërkuar ekipit të tij të sigurisë kombëtare ta rishikojnë këtë kapitull dhe i senatori Graham tha se ai shpreson që ai do ta bëhet publik. Por deri tani asgjë nuk është bërë publike. Megjithatë, dokumentat e papublikuara bëjnë të ditur se 19 pengmarsit kanë banuar për një farkohe në Los Angeles dhe San Diego. Gjithashtu, dokumentat sqarojnë se terroristët mbanin telefonat celular të kompanisë që është prone e Bandar bin Sultan, ish ambasador saudit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ish shefi agjensisë informative të Arabisë Saudite. Marrëdhëniet amerikano-saudite kanë tërhequr vëmendje të madhe pas vizitës së presidentit Barack Obama atje dhe pas kritikave të tij publike se mbretëria saudite nuk po bën sa duhet për të luftuar terrorizmin në rajonin e saj. Një antar tjetër i komisionit të 11 shtatorit ishte ligjvënësi Tim Romer, i cili tha se komisioni nuk e ka shpallur të pafajshme Arabinë Saudite dhe se të gjitha faqet e raportit duhet të bëhen publike. I javën e kaluar, publikimi lajmeve për sëmundjen e Hillary Clinton ka ndikuar shumë në procesin e zgjedhjeve për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një ditë pasi nuk u ndje mirë dhe u largua me shpejtësi nga ceremonia e zhvilluar për nder të viktimave të 11 shtatorit 2001 në New York, kandidatja demokrate për presidencën amerikane Hillary Clinton anulloi një udhëtim fushate në Kaliforni. Mjekët e kanë diagnostikuar ish sekretarën amerikane të shtetit me pneumoni. Në fakt, ekipi i saj thot se diagnoza është përcaktuar që të premten dhe 68 vjeçares i janë dhënë antibiotik. Kandidati për president Donald Trump, muajin e kaluar, i tha simpatizantëve të tij se Clintonit i mungon qëndrueshmëria mendore dhe ajo fizike për të shërbyer si president e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2012, i zonja e parë ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale pas një tromboze, por sipas mjekut personal e mori veten plotësisht dhe sot është në gjendje jashtëzakonisht të mirë shëndetësore. Pikërisht kjo ngjarje e ka shtyrë edhe kandidatin republikan të publikojë raport mbi gjendjen e tij shëndetësore. Kandidati republikan Donald Trump do të publikojë shumë shpejt rezultatet e ekzaminimit të tij të plotë shëndetësor, vetëm një ditë pasi kundërshtarja në garën presidenciale Hillary Clinton u diagnostikua me pneumoni. Javën e kaluar bëra një kontroll mjekësor dhe do ta publikoj shumë shpejt, e shprehur Trump. Disa javë më parë, mreku i Trump publikoi një raport mjekësor të kandidatit republikan, i cili e përshkrua të gjendjen fizike të republikanit si të mrekullueshme. Më pas, doktor Harold Bernstein tha se ju deshën vetëm 5 minuta për ta shkruar atë raport dhe kjo gjë ngjalli debat në kampin kundërshtar, duke i quajtur atë një copë letre të pavlerë. Ndërkohë, miliarderi dhe fushata e tij kanë qenë gjithmonë skeptik për sa i përket gjendjes shëndetësore të Hillary Clinton dhe kanë vënë në dyshim aftësinë e saj fizike për të qenë në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, këtë herë Donald Trump uroi që Clinton të bëhet mirë dhe se shpreson që të jetë në debatin final përballë saj. I pyetur nëse mendonte se kampi demokrat do të zëvendësonte Clinton me një figurë tjetër, ai tha se nuk beson diçka të tillë. Një ditë pasi nuk u ndjej mirë, dhe u largua më shpejt nga ceremonia e zhvilluar për nder të viktimave të 11 shtatorit 2001 në New York, kandidate demokrate Hillary Clinton anulloi edhe një udhëtim fushate në Kaliforni. Publikimi të dhënave shëndetësore të kandidatëve për president është kthyer më shumë në një fushatë sesa është e detyrueshme si procedurë. Në vitin 2008, Barack Obama publikoi një raport të gjatë shëndetësor, ashtu sikurse kundërshtari i tij atëhershëm, 71-vjeçari John McCain. Javën e kaluar, drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës CIA, John Brennan, përsëri ka tërhequr vërejtjen se kapacitetet kompjuterike hakeriste të Rusisë janë jashtëzakonisht të afta dhe të sofistikuar. Gjatë një interviste në rrjetin CBS, ai nuk e ka fajsuar Moskën në mënyrë specifike për ndërhyrje, megjithse zyrtarë të tjerë të inteligjencës dhe Kongresit Amerikan e kanë bërë këtë gjë. Megjithatë, Brennan tha se ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm për atë që rusët mund të përpiqen ta bëjnë në kuptimin e mbledhjes së informacioneve në sferën kibernetike. Çështja e sulmeve kibernetike ruse është ndërruar në temë të rëndësishme në garën zgjedhore për president amerikan, pasi disa emaile me përmbajtje poshtëruese nga zyrtarët e Partisë Demokratike kanë rrjedhur në opinion vetëm pak ditë para konventës, ku mbështet kandidatura e Hillary Clinton për presidente. Rivali i saj, republikani Donald Trump, e ka hedhur poshtë rrezikun e ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet amerikane, pasi gjatë një interviste në një televizion, i cili financohet nga qeveria ruse, ka thënë se ai mendon se ka pak gjasa që Kremlini po përpiqet ta bëjë këtë gjë. Sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kerry, duke folur javën e kaluar në një konferencë për shtyp, shprehu kënaqësinë për transferimin e pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin në Shqipëri dhe këtë veprim e quajti sukses të madh të diplomacisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai theksoi se Washingtoni kishte për qëllim ruajtjen e sigurisë së pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin, sepse kampi Liberty në Irak ishte sulmuar disa herë me raketa dhe siguria e këtyre personave ishte të jetë e rrezikuar. John Kerry vlersoi rolin e qeverisë së Shqipërisë si vend pritës i pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin, si dhe falenderoi Gjermaninë, Norvegjinë, Italinë, Anglinë, Finlandën dhe vende të tjera europiane që kanë ndihmuar në këtë projekt. Ai transferimin e pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin në përvendet e Europës e konsideroi si një arritje të madhe humanitare dhe shtoi: "Jam shumë krenar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës luajnë rolin qendror në kryerjen e kësaj pune." Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëllimisht e bën prioritet për krahin e grupit terrorist Munafikin dhe megjithse më parë kishin renditur këtë grup në listën e grupeve terroriste, u kthye në ombrellë mbrojtëse për këtë grup të urryer. Tashmë funksionarët amerikan flasin për pjesëtarët e këtij grupi sikur të mos dinë asgjë për krimet dhe akte terroriste të kryera në të kaluarën nga pjesëtarët e grupit terrorist Munafikin. Grupi terrorist Munafikin, që në vitet e para të fitores e revolucionit islamik në Iran, ndërmori sulme të armatosura dhe terroriste kundër sistemit të Republikës Islamike të Iranit dhe kundër popullit iranian. Që nga viti 1980, ky grup terrorist ka kryer qindra akte terroriste duke vrarë mbi 17.000 njerëz të pafajshëm. Edhe kur ishte në ombrellën mbrojtëse të regjimit të Saddam Husseinit në Irak, grupi terrorist Munafikin kreu masakra shënjërzore duke vrarë mijëra civil shiit dhe kurd të Irakut që ishin ngritur kundër regjimit të Saddam Husseinit. Por, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vend që të luftojnë terrorizmin, përpiqen të justifikojnë përkrahjen e terrorizmit dhe aktet terroriste të grupit Munafikin, i quajti aktivitete politike për rezistencë. Tashmë, edhe Arabia Saudite, aleati rajonal i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po përkrah grupin terrorist Munafikin për ta shfrytëzuar atë në planet e saj për destabilizimin e rajonit të Lindjes së Mesme. Përkrahja e hapur dhe e fshehtë e Amerikës për grupin terrorist Munafikin dëshmon se Washingtoni vazhdon të jetë sponsorizues i grupeve terroriste dhe në këtë mes nuk bën dallim nëse ata janë pjesëtar të grupit terrorist Munafikin apo terroristë tipit ISIS. Pas disa muajsh bisedime, javën e kaluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli ranë dakord mbi ndihmën ushtarake të Washingtonit për Tel Avivin. Kjo ndihmë për 10 vitet e ardhshme ka shifrën e 38 miliard dollarëve. Ndihma ushtarake që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i japin Izraelit në 10 vitet e ardhshme është më e madhe se sa shuma e kërkuar nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Ky i fundit i kishte kërkuar Washingtonit që ndihmën ushtarake për Tel Avivin të arriste nga 3.1 miliard dollar në vit në 3.4 miliard dollar, por kjo kërkesë ishte kundërshtuar nga qeveria amerikane. Megjithatë, në marrëveshjen e arritur sot, ndihma ushtarake amerikane për regjimin e Izraelit ka shifrën e 3.8 miliard dollarëve në vit. Me ndihmat e pakursyera ushtarake, politike dhe ekonomike për Tel Avivin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partnerja kryesore në krimet e Izraelit kundër popullit palestinez.